habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha Janaayo ee sanadka 2024-kana waa 24. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin gaar ah oo ku saabsan geerida fanaankii weynaa allaha u naxariiste Daa'uud Cali Mascaf.
maalmahan uu yar aad buu xanuunsanaa, xanuun dee isagu aad yar qarsanayay baa ahayd, laakiin uu isa yeelsanayay kadib maanta kiisii noqotay isbitaalka weyn ee isaga ay ku geeriyooday. waxaa intaan hadda ogahay waxaa nala joogtay gabadh uu qabay iyo gabadh ay dhashay baa nala joogay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka.
waxaa la rabaa dadka waddanka dhibaatada deegaanka ka jirta dad wax ka qabta ayaa la rabaa. dadkaasina waa inay noqdaan dad isu waafaqsan oo is-ogol.
maxay tahay faragelinta iyo gacmagacmaynta gelbiga ku jira ahayd dadka siyaasiyiinta ah ee danaha leh ee maaragtay ololka doonaya ama murashidiinta ah?
mas-uuliyiintii maamulkan hadda meesha uu marayo proceska meel fiican buu soo maray.
qodobadaasi iyo warar kale ayaynu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay jidka u dhexeeya Balcad iyo Jowhar maanta. sida idaacadda v o a u sheegeen ila wareedyo ku sugan magaalada Balcad, qaraxaan ayaa lala beegsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada dowladda Soomaaliya oo marayay deegaanka Sayga oo waqooyi ka xiga magaalada Balcad. qaraxan ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen askar dhowra oo ka tirsan ciidanka. gurmad ayaa sidoo kale la sheegay in uu ku wajahan yahay halkaasi, islamarkaana askarta dhaawaca la doonayo in halkaasi laga soo daadgureeyo. wixii faahfaahin ay kusoo kordha waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena dambe.
maanta oo jimco ah ayaa ah maalinta u dambeysa ee soo bandhigisa dooda dacwadda xilka qaadista madaxweyne Donald Trump ee ay jeedinayaan sharci dejiyaasha xisbiga dimuqraadiga ee dhegeysiga dacwadda maxkamadeynta ah ee ka socota aqalka sanadka. in xafiiska laga eriyo Trump ayaa ah mid adag, in maxaa yeelay waxaa jamhuuriyiintu ay ku badan yihiin aqalka sanadka, laakiin weli taasi kama aanay joojin in dimuqraadiyiintu ay jeediyaan codsiyo qiiro leh oo ay kaga dalbanayaan in xubnaha sanadku xilka ka xayuubiyaan madaxweynaha. haddii aynaan dan kalahayn waxaa saxan waan lumaynaa, haddii aynaan runta dan kalahayn waan lumaynaa, ayuu khudbadiisii Khamiista ee sanadka ku sheegay madaxa guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose Adam Schiff. General Nadler oo ah mid ka mid ah xubnaha guddiga dimuqraadiyiinta hogaaminaya dacwaddan ayaa sheegay in dooda Trump ee ah inaan xilka laga xayuubin karin ay tahay mid khatar ah oo aan macno badan samaynaynin. dacwadda ayaa haatan hortaala aqalka sanadka, halkaasi oo boqolka xubnood ee aqalkaasi ay leeyihiin go'aanka kama dambeysta ah ee in madaxweynuhu uu galay dembi uu xilka ku weyn karo iyo in kale. madaxweyne Trump ayaa lagu eedeeyey inuu ku cadaadiyey dowladda Ukraine inay furto baaritaan lagu sameeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden, kaasi oo ah ninka loo badinayo inuu kula loolamtaran Trump doorashada Noveembar 2020-ka, iyadoo sidoo kalena lagu eedeeyey inuu xayiray taageero militari oo loogu talagalay Ukraine, ilaa uu madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelenski uu si public ah ama si furan oo ugu dhawaaqayo baaris ka dhana Biden iyo wiilkiisa Hunter.
kumanaan qof oo taageerayaasha wadaadka Ciraaq ee Muqtada Sadar ah ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Baqdaad, iyagoo oo ka qayb galaya dibadbax lagu dalbanayo in ciidamada Mareykanka laga eriyo dalkaas. naga baxa kuwa soo duulay, waxaan rabnaa madax bannaaniha, ayay ku qaylinayeen dibadbaxyaasha oo isugu jiray rag, dhalinyaro, caruur iyo haween. وكيل كسودا مقتدى السدر او كهل ديبد بحا ايا اقريه بيان كسود بحي وداد كان سامينتا بدن كل العراق بيان كا ايا كوبا قي ان دمان عيدمدا شيشيه اي كبحان العراق ان لغا لابتو شيسكا امنيه العراق اي كولا جيرتو مريكنكا ان هودا العراق لغا خيلو ميلتريغا مريكنكا يو ان مدخوينها مريكنكا دونالد ترام وسان سيكيبر اه ولا هادلين سياسيين تا ايو سراكيش العراق سيدا قرال كلغو يري هادي دمان اريمهان لفوليو وحا مريكنكا ولا معاملين سيدا دل انسو دولين هادي كلا وحا لو اركي دونا دل عدو كوه عراق ايا لغو يري بيانكا جوغتاك عدمال مريكنكا ايا دل عراق ايا ارين حساسي اه نقطتاني مركي ديارات درون اه اي كود شميل ودو غرون كا ديارتها بغداد جنرال سارة ودش دلك ايران اولو قمق عبي قاسم سليماني ايو قامي كوحيقينكا كوحدة الشحد الشعب ايشي على دلك عراق
حاكيب فدرالي اه اياكو حكومينين ودش دلك الليبي حبسي دان سكالي توان سنو دوركي اوكا قاتي ويراركي سندكي لبادكون يلبي توان كي لغو قادي قنسولية دا مريكن كا اي مغالة دا بنغازي دلك الليبي هالكاسي اولوغو ديلي افر روح او مريكن او كجري سفير كي مريكن كا اي دلكاسي كريستوفر ستيفنيس guddi xirbeegti ah ayaa sanadkii hore waxay Mustafa Al-Iman ku heleen dambigaasi ah inuu qayb ka qaatay weerarkaasi hukanka Iman waxa uu fariin adag u diray kuwa isku dayi doona inay ku kacaan falal gurucan ayo qoraal uu soo saaray ku yiri xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo Josie Liu oo ah heerelaaliye dawladda Mareykanka ah ayaa sheegtay in hukanka Iman uu xusuusin u yahay in badqabka muwaadiniinta Mareykanka hadii ay gudaha dalka joogan iyo hadii dibadda jooganba uu mar walba yahay mid ahmiyadda koowaad leh Iman ayaa loo soo duuliyay dalka Mareykanka kadib markii ciidamada Mareykanku ay sanadkii 2017 ku qabteen Liibiya wuxuu noqonayaa qofkii labaad ee loo xukumo weerarkii Benghazi Ahmed Abu Qatala ayaa horay loogu xukumay 22 sano oo xabsi ah duurkii uu ka qaatay weerarkii magaalada Benghazi.
Taasi ku dhaafna warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Allaahu naxariistay waxaa maanta magaalada Jigjiga ee caasimadda maamulka Soomaalida ku geeriyooday fanaankii Daawud Cali Mashaf. Waxa uu Daawud caan ku ah kabanka mulaxanka iyo heesahaba. Haddaba shaariicii la noorha ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadkii yaqaanay warbixintan ayaa nooga diyaarisay.
Allaahu naxariistay Daawud Cali Mashaf wuxuu ku geeriyooday magaalada Jigjiga maanta oo ay taariikhdu tahay 24ka Janaayo sanadka 2020 waxaanu ku geeriyooday isbitaalka weyn ee magaalada Jigjiga sida uu sheegay Liibaan Maxamuud Axmed oo ku magac dheer Liibaan Jigjiga kana mid ah bahweynta fanka Soomaaliyeed ee magaalada Jigjiga
walaalo Jigjiga wuxuu yimid 16kii yimid wuxuu gaab u joogay xaaskiisa yar oo uu qabay iyo gabad yar oo ay dhashayna way joogeen ilaa imi maanta inna joogeen uu yar noqday uu soo noqday haddana
marka Soomaali u tagay
may Djibouti buu aaday uu ka soo noqday
waan gartay
kadib rasmi wuxuu degan yahay Djibouti laakiin halkan Soomaal buu ku yimid jiray xaaskiisuna way u joogtay maantana ilaahay tiisii buu ku keenay oo uu ku geeriyooday maalmahan uu yar uu aad buu xanuunsanaa xanuun de uu isagu aad yar qarsanayay baahida laakiin uu tagayay kadib maanta tiisii noqotay isbitaalka weyn ee sigaa ugu geeriyooday xaas intaan hadda ogahay waxa la joogtay gabadh uu qabay iyo gabadh ay dhashay baan la joogay qoladii kalena waxay joogaan muddo naga soo hadleen ciid Daawud iyo
marka ilaa imisadii buu dhintay qiyaastii saacadda imid xasuusataa
leena waxa dhintay 2 iyo barki duhurnimo
maanta xilliga geeska Afrika
ha xilliga geeska Afrika hadda arhurti baa soo socota iyo ehelki baa soo socdaan oo urgilinay bari hadii ilaahay ma imanayaan xukuumadda deegaankuna aad bay soo hawshay oo booliskii iyo kooxii fanka iyo baabuurtii iyo wixii kan ba la hawlgeliyay iyo dawladdi hoose aaskii ay qabaaninay si maamuus qaran ay u dhigan marka ehelkiina wax laga sugayaa in xamar la geeyo oo lagu aaso iyo in halkan digdiga lagu aaso go'aanka ehelada halkay ku gaaraan ayaa lagu aasayaa hadda iyaga war laga sugayaa
Allaahu naxariistay Daawud Cali Mashaf waxay Soomaalidu si weyn ugu xusuusataa kaalintii uu kaga jiray fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed isagoo gaar ahaan caan ku ahaa tumista kabanka ama ba gitaarka samaynta laxanka ama habdhaca heesaha iyo luuqdiisa toolmoon oo uu ku luuqayn jiray heesaha qaarkood Mustafa Maxamed Waris Mustafa Kiiko oo ah laxamiiste iyo fanaan muddo dheer ay soo wada shaqeeyeen ayaa ka waramaya taariikh nololeedkiisa
horta inna lillahi wa inna ilayhi raji'un in kulli wala wada dhimanaya wadada waynu hayna Daud waxa uu ku dhashay Jawhar halkaas uu deganaay uu ku barbaaray sida aanu sheekada ama isagu in badan yiga sheekeyay isaga iyo Maxamed Aadan Abdiid Shamuuri koox badan oo halka ku jiray inay ka mid ahayd gabadh uu qabi jiray xaaskiisa Allahu naxariisto Shooftaa Abdikariin koox way ahayn halka joogta sida uu ii sheegay Cumar Shuuli mar aanu sheekaysanay isagu uu ii sheegay waxa fanka ku soo daray dhinaca xagga Waaberi ilaa 80-kii ninka la yiraahdo Cumar Shuuli maanta waxa laga yaabaa inuu nool yahay maqlayo Daawud in badan baan wada shaqeyn inay Hargeysa nagu yimid adigu 28-kii dabayaaqadiisii isagoo wala socda koox badan dabeed oo halkaa laga soo bedelay markii isagu la keenay tiyaatarka Hargeysa halkaasaan isku barannay anigu markaa saaxiib baan u ahayn aad iyo aad dadka aanu isugu fahanno ee aanu isnaqaanno buu ahaa in badan baan isnaqaanay markii dambe Maxamed Raan tagay dadkii aad iigu soo dhoweeyay Xamar aanu macruufka noqonay buu ahaa waxaan joogay guurkiisii oo anigu weliba aan maarsay goobjoog uu ahaa uu guursaday Leyla Cumar Dhuule saaxiib baan ahayn intii min aadan si qaniyay intii laba nin oo saaxiib wada shaqeeyay si qaniyay aad isku ahayn shaqsi aad u wanaagsan buu ahaa wuxuu ahaa dadka ugu fiican cuudka kabalkaa la tumo laxan buu ahaa wanaagsan oo qaali ah oo laxanu macaan heesaa buu ahaa kitaarist buu ahaa uu ku fiicnaa fanka qaybtu kaga jiraba aad iyo aad buu ugu fiicnaa qof walbana maalin buu ka tegayaa in badan oo nin isagu wada naqaanina way tageen inaguna waa ka daba tegayna haddii ilaahay qadaro ilaahay waxaa nagu barayay naxariisti janno inuu ilaahay siiyo aad
Allah uu naxariistay Daawud Cali Masxaf wuxuu muddooyinkii ugu dambeeyay ku noolaa magaalada Djibouti waxaana ka wareystay fanaanka weyn ee Soomaaliyeed Cabdinuur Allaale oo ay muddo dheer is yaqaaneen sidoo kale muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka wada shaqeynayeen magaalada Djibouti
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qadamaan waxaan taxsiin dirayaa dhammaan reeladii ay ka baxay iyo qaraabadii gaar ahaan fanaanka Soomaaliyeed ee adduunka ku kala nool daafiyeeda أيام تعصب حدوق الدرياء يعود على المصعف كل نفس دقيقة النور نخو بودة من السادة من الشرع مكا فحلنا إلى عين محرير سنة الله عصيه سنة داود كل والا سبا ونحن ثم الله كره الدرياء مكا وحوي إن كان أنا بدا مرحوم كاكا عني وحوي كل مهدي شعاني يهربي شعاني يهربي شعاني يهربي شعاني sida aan warka ka qabo meelahaasina sidaa ka qabo sidaa ka dhigtay bilaabay kanka oo ma dhisho bilaabay oo ka dhaliyay tan ku jiray heesaana uu hayn jiray markaa isina ka man ka baraynay diisaarka isagoo heesaana uu ku jiray oo ka dhaliyay ku jiray ayuu soo galay wadada yaabari taxan baa laga qaaday sida soo galay yaabari ku soo galay mudisho halkaas waa yaani sidii san fiisi oo ay u hargeysa midaagu teatarka ka shaqeynayay midda aada u badan baan la kulmay daawud daawud wuxuu ahaa ilaahay naxariis jana allah ka waraabiyo musician ah nin milxaniis ah heesaada warka ku dambe bilaabay ahay laakiin nin udub udubada fanka hayad mid kamid a buu ahaa ilaahay naxariis jana allah ka waraabiyo marka argeysa muddo badan baan isku kulanay rawaabihii badnaa iyo milxanadii badnaa argeysa lagu sameeyay kabada buu ahaa labadii kun ka tagay magaalada Djibouti shirkadda ka qayb galay Soomaaliyeeda labada kun ka tagay Djibouti anu markaa Djibouti waxaan ka maqnaa waxaan tagay London atay shirkadda soo hanlay sameeyay shirkadda ka soo qayb qaatay shirkadda markaa u dhamaaday daawad ala bin saxaba Allah in xariiqay wax kamid noqday shaqaalaha dalka ee jamhuuriyadda Djibouti sida akadeemiga ee dhaqankii hiddaha ee wajiibka dhaqankiisa hiddaha hoose oo fanaaniinta ah ayuu wax ka yar berberi jiray kamika akademiga yuniisida gaar ahaana waxaa ka ahaa yani kooxda qaranka ee gacan macaan oo madaxtooyada ka shaqeysa
Allah uu naxariistay Daawud Cali Masxaf wuxuu caan ku ahaa guud ahaan geyiga Soomaalida waxaanu muddooyin kala dambeeyay ka shaqeeyay magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida sida Muqdisho, Hargeysa, Djibouti iyo Jigjiga oo uu maanta ku geeriyooday
aad ayuu maatantahay saare ciidle oo warbixintaasi nooga diyaarisay geerida iyo taariikhdii faneed ee Allaha u naxariistay Daa'uud Cali Masxaf oo maanta ku geeriyooday magaalada Jigjiga. Markana aynu idin soo qabanno mid ka mid ah heesihii ugu caansanaa ee Daa'uud uu ku luqay.
Codkaasi baxsan wuxuu ahaa Allah u naxariisay fanaankii weynaa Daa'uud Cali Masxaf oo maanta ku geeriyooday Jigjiga dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Waxaanu wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka waxaanu ku eegaynaa arrimaha maamulka sameynta galmudug iyo xaaladaha kala duwan ee ku xeeran. Markii ugu horeysay waxaa la aasaasay maamul goboleedka galmudug sanadkii 2016, markaasoo madaxweyne loo doortay Cabdikariin Xuseen Guuleed. Doorashadii xilligaasi waxay dad badan u arkayeen inay ahayd hannaan ay dowladdii xilligaasi jirtay ee madaxweyne Xasan Sheekh ay saameyn weyn ku lahayd, isla markaana ay awood dhaqaale iyo mid siyaasadeedba ay isugu geysay si ay u soo saarto musharax ay wadato. Tan iyo markii maamulkaasi uu dhammaystirmay, ma jirin howl ka badan soo xulistii xildhibaanadii federaalka oo u hirgalay. Arrimaha bulshada iyo ammaanka ayaana waxba iska bedelin, sidoo kalena deegaanadii ay al-shabaabku gacanta ku hayeen ayaan waxba laga xoreyn. Kadib markii xilkaasi uu iska casilay madaxweynihii galmudug ee xilligaas Cabdikariin Xuseen Guuleed, ayaa waxaa isla xilkaasi loo doortay inuu qabto Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Inkastoo uu la heshiiyey maamulkii Ahlu Sunna oo maamulkii isaga ka horreeyay ay ishayeen, isla markaana caasimadii ku meel gaarka ahayd ee cadaado loo soo wareejiyey dhuusamareeb halkaana uu ku shaqaynayay, haddana ma jirin wax intaas dhaafsiisan ah oo ay soo kordhisay dowladdaasi. Mar kale ayaa sanadkii tagay ee 2019, waxay dowladda federaalka bilowday olole ay ku doonaysay inay maamul uga soo dhisto galmudug, iyadoo bilooyin ay galmudug ka jirta xaalad maamul la'aan. Waxaana magaalada dhuusamareeb buux dhaafiyey siyaasiyiinta dowladda ku dhowdhow iyo wakiilo gaara oo gobolka ka soo jeeda, kuwaasoo olole ballaaran ugu jiray sidii ay galmudug u yeelan lahayd maamul saaxiib la ah dowladda oo aan la olog noqon maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ay dowladda ishayaan. Sidoo kalena siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa gobolka iyana gaaray, iyagoo dhinaca kalena olole ka dhan ah kuwa dowladda la ologa ah halkaasi ka wada. todobaad kan ayay ahlu sunna ku dhawaaqday haddaba inay ka baxdo oo isan lug ku yeelanaynin hanaanka doorashada galmudug sidoo kalena waxaa ku raacay qaar ka mid a musharixiinta u taagnaa xilka madaxtinimada galmudug oo sheegay inaanay galaangal u lahayn xil dhibaanada oo hanaanka doorashada uu hadda u muuqdo mid aysan cadaalad ka helaynin haddaba galmudug ma u muuqataa mid ka samata baxaysa dariiqii hore ee ilaa iyo xilligan keena inay isjiidjiid ku soo gaarto mise waxa ay ku talin doonaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka deegaanadaasi in khilaafyada hadda muuqda xal loo helo si dadka reer galmudug ay u helaan maamul loo dhan yahay islamarkaana iyaga u adeega barnaamijka waxaa marti inoogu ah faaqidaadda toddobaadka oo ka qayb galaya cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka muddo fogna kasoo shaqaynaya arrimaha soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho xildhibaan cabdixakiim macalin axmed oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah haddana ku sugan magaalada dhuuso mareeb iyo xildhibaan cabdulaahi faarax wahiliye oo isna ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah islamarkaana goor dhoweyd iska casila xilka wasiir dowlaha arrimaha gudaha kana mid a musharixiinta galmudug aan ku hormaro xildhibaan cabdixakiim bal in uu si kooban nooga waramo halka uu marayo dadaalka maamul u dhisida galmudug
aad aa umaadsan tahay walaashay falastiin waan ku salaamayaa adiga iyo xildhibaanka iyo rasiil amtimid oo dhammaantiin salaamayaan dadka soomaaliyeedna dhow dhegeysanaya iyo d ona waa salaamayagana maalmahan kale un hawsha dhismareed ka socotay waxa weyaan dee hawshii sideed bilib muddo ah lasoo waday maamul dhisida galmudug in dib loo dhisa galmudug ku saabsanayd iyadiina waxaan umalaynayaa xalli dheera la geliyey laakiin hadda meel fiican ayay soo gaartay maanta waxay maraysaa inay galmudug baarlamaan leedahay baarlamaankiina uu guddoonkii doortay wixii la sugaana hadda ay tahay dad walma uu sameeyey doorasho marka wixii kaleoo laga sugaa intaa kadib ay tahay in galmudug dib ay u doorto madaxweynihii baarlamaankiina madaxweynihii doorto taasaa la sugayaa hadda waana rajeynaa insha allah sida ugu baqsiyaha badan ayadana fikilka sanada la raacayo inay usoo gabangaboobi doonto marka meel fiicanay maraysaa galmudug sidaan aaminsanahay waana horumar fiicanna wuu jiraa
waa mahadsan tahay waxaan siinayaa xildhibaan cabdulaahi wahiliye
waa mahadsan tahay walaashay falastiin iyo xildhibaankana salaamaya ibra sheekh cabdulaahi iyo dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed ee na dhegeysanaya waxaan isleeyahay inta badan xildhibaankan ku raacsanahay runtii meel fiican ayuu marayaa proceska dib loogu dhisayo galmudug waa dag tahay oo dadaal dheer baa socday oo waqtiyo dheer soo qaatay sii ugu dambeeyana uu aada usoo bilowday xilligii ra-iisul wasaaruhu uu yimid galmudug faatay runtii hadda laga jooga muddo 7 bilood ah meel fiican ayay maraysaa baarlamaankii waa la dhammaystiray guddoonkiina way doorteen guddigii doorashadana waa la sameeyey inkastoo xoogaa yaroo khilaaf uu ka jiro baarlamaanka dhexdiisa dhanka guddiga doorashada ay ku yaro kala qaybsanyihiin markii intaa laga reebo oo aan iyadana rajeynayno in insha allah maalmaha soo socda insha allah xal laga gaari doono sida kale brocesku aada buu u fiican yahay shaqaduna way socotaa waxaan rajeynaynaa in insha allah ay guul iyo meel fiican ku dhammaan doonto
waa mahadsan tahay haye shiru
xildhibaanada waan salaamayaa iyo dadka la dhegeysanayaba waana rajo fiican ay muujinayaan oo ah waxaaay wax dhammaanayaan annaga qoladayada bulshada rayidka ahi waxaanu maamul kastoo la dhisayo waxaanu ka sugaynaa in la gaaro maamul laysku raacsan yahay waxaan ka wadaa qaybaha waaweyn ee markaa ku loolamayaahi inay kala ku wada leeyihiin olana inaysan dareemaynin in bannaanka la dhigay waxoodii la qaatay waxaan kaloo dareemaynaa waxa weyaan maamul dadka u shaqaynaya oo aan ahayn maamul dee markii la doorto xamar imaanaya ama magaalooyinka kaleeta ee adduunyada kamida tegaya aysan noqonin marka ujeedadaasi marka aada fiirido iyo sida wax loo dhisayaahi waxa weeyaan welwel baa ku gelaya ah war armaan sidii qumanayn wuxu socon oo muxuu ahay dadka qaylinaya iyo buuqaya iyo hadda madaxweynihii waa kaa hore ee muxuu ahay xaaf axmed ducaale xaggaa ka qaylinaya alsunna waljamaaca waan ka baxnay bay leedahay qoladii musharaxiinta madaxweynuhu waxay leeyihiin annagu sidaan kuma kala soonaan karin marka sawirka oo labada mudane ay muujinayaan yacni mid oo hawada ku jira ma aha laakiin annaga ujeedada aan leenahay waxa waaye war waxaa la rabaa dadka waddanka dhibaatada deegaanka ku jirta dad wax ka qabta ayaa la rabaa dadkaasina waa inay noqdaan dad iswaafaqsan oo is ogol
waa mahadsan tahay
sida shuruucna hadda uu xusay annaga dadka dhan ay ka warqabaan waxaa jirta in ahlu sunna ay tabasho qabto in musharaxiinta qaar ay qabaan inaanay ku kalsoonaan karin nidaamka horey u soo martay galmudug dowlad dhexe oo doorashooyinka gobollada intay gacmo gacmaysa haddana cillada ay ka soo baxaan laysku khilaafo ay wax ka imaan waayaan xildhibaan cabdixakiim ma isleedahay maamulka hadda meesha laga dhisaayo iyo saameynta iyo gacmaha faraha badan leh ku jira galmudug wuxuu u horseedayaa nidaamkii ay u baahnayd ee wax u qaban lahaa
maxay tahay faragelinta iyo gacmo gacmaynta galmudug ku jira ahayd dadka siyaasiyiinta ah ee danaha leh maarata xilalka doonaya ama murashiinta ah ama odayaasha dhaqanka ee laga yaabo inay si gaara oo iyagu markaas ay bidayeen awooddoodii inay ku jirto ay wax u cabireen miya ay imaajka ama sawirka dhabta ay ka jirto galmudug mase waxaas wax ka bedelana ka jira marka taasaa u baahan in la qiimeeyo anigu waan joogay sidii bilood ugu dambeysay dasamareed ilaa jeelkan joogay ma u malaynayo inay jirto maxaa la yidhaahdaa hadda faragelin iyo culays lagu hayo galmudug ma filaayo inay hadda jirto dowladda federaalka doorkeeda ugu joogta halkaan wuxu ahaa dood saacidaya ama taalin oo wax ku ool ah oo dhinaca boosa fifa galmudug hawsheeda uga shaqeynaysay galmudug heerka ay soo gaartay iyo baarlamaankiga sidoo ma jiraan boqolkiiba boqol la dhihi karo waxa weeyaan dowladan aan doorasho qof lacoda la aadaynin oo aysan dadka shacabka codkaga bixinaynin ee qof wakiil uu ka yahay dadkii inuu usoo qabto cabdixaankii iyo sidii lahab inayna ahayn mar walba way caddahay laakiin de sidii lagu soo socday ilaa markii laga soo bilaabo carta ilaa maanta inta lasoo gaaray hadda baarlamaanka laga dhisay galmudug sida uu kusoo dhismay waxaan isleeyahay waa siyaabaha ugu macquulsan ugu dhow kusoo dhismi karaan marka horta ani waxaan u arkaa positive inay ahayd faragelinta dowladda ay sameynayso inay dhinaca wanaagsan uhayso inaanay cidna lagu dirino nin hadda barasay sii socday ee wuxuu jira ay wax fiican ahaayeen sida kurteedna de natiijada iyo waxa laga sugi karaa ay noqoto wax dhamaystiraya midaas oo aynan ahayn maxaa la yidhahdaa wax dhaliil keeni kara
inaysanaamaansanahay
inay galmudug wanaagsan oo macnole oo dadka waxtari karta oo dhulka cadiga horayn karta oo maaragtay sami iyo horumar iyo mashaariic ka shaqayn karta inay imaan karta aaminsanahay ayna ka dhalan karta darasaysan hadda socda boqolkiiba boqol intaasna ku kalsoonaa diilaya
xildhibaan cabdullahi weheliye
waa maadsanta runtii horta waxaan rabaa inaan saaxiibaday iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed la iftiimiyo maamulka galmudug wuxuu soo maray marxalado kala duwan runtii dhibaatooyinka hadda jira ee la dareemayana waa dhibaato salahan kasoo bilaabatay berigii la yableelayay galmudug ee cadaado lagu dhisay laba kun shan iyo tobankii runtii gobollada qaar oo aan galmudug gacanta ugu wada jirin oo aysan iyadu wada maamulayn loo sameeyo
marka hadda meeshay maraysa aan aadno hadda sida ay wax tahay ma tahay nidaam keeni kara galmudug howlgasha oo wixii loo unkay qabata
runtii sida ay ku bilaabatay dhismihii maamulkan hadda meesha uu marayo proceska meel fiican buu soo maray tagashooyin way jiri karaan runtii dad badan oo qabaa-il oo tagashooyin qabaa way jiraan daldaloolo waa iska jiri karaan runtii laakiin waxaan dhihi karnay ilaa iyo xulitaankii baarlamaanka inkastoo dhaliilo dad qabaahi ay jireen reer galmudug way aqbaleen sidii baarlamaanka loo soo dhisay iyo sidii loo soo xulay guddoonkiina waa la doortay khilaafku wuxuu bilowday runtii iyo cabashooyinku waxay bilowdeen markii guddoonka la doortay kadib runtii murashixiin badan ayaa waxay qabaan in xildhibaanada qeyb ka mida sida loo soo xulay inaysan influence badan dadku aysan kulahayn oo ay dalbanayaan runtii in la siiyo time deria oo ay ku kaandeyn gareeyaan si ay xildhibaanada ku bartaan oo ay aaraadooda ugu bandhigaan sidoo kale waad ogtahay oo compromise siyaasadeed baa jiray xildhibaanada labaatan xildhibaan oo kamid ah waxaa soo xulay maamulkii ahlu sunna waljamaaca ee dowladda federaalka ay kula heshiisay marka waxaan dhihi karaa iyadoo tagashooyinkii murashixiintu inaanay dhex geli karin xildhibaanada ay tabanayeen iyo khilaafkii ka dhashay guddigii doorashada ee la sameeyey inuu xoogaa backlash ah ku keenay system
waa kugu soo noqon doona waxaan siinayaa shiruuc hay shiruuc nidaam hore la soo dhisay galmudug ciladihii uu lahaa iyo dhibaatooyinkii iyo saameyntoodiba waa la soo arkay sidee galmudugta cusub ay uga samata bixi kartaa
waa su'aal fiican falastiin waxa waaye horta waxaan ogeyn 2016 waxaa lagu soo dhisay cadaado sida xidmaanadu ay sheegeen markii la dhisayana way jiranay dowladda la dhisay yacni waxaa lagu sameeyey boob ayr caadi ah ayaa lagu sameeyey dad badana xuquuqdoodii la joojiyey hanaanku hanaan hufan ma ahayn xildhibaanada lagu soo xulay midka lagu xulay muxuu ahay shirgudoonka iyo magaciisigana wuxuu iska ahaa tusaale oo maaragtay midiyaha la tusinayay ayuu ahaa hoos ayaa dab weyn ka hulaaqay marka dabka hulaaqayay lama tixgelin taasi marka waxay keentay natiijadii ahayd in cudurkii maalinba maalinta ka dambeyda uu weynaado oo muxuu ahay mataqaanaa dowladdii meesha laga dhisay ay shaqayn weydo dadkiina wax adeega u samayn weydo haddana cabsida jirtaay waxa waaye isla sidii ama kasii liidata inay noqoto waayo waxaad arkaydaa dadkii la rabay iyagoo wada fadhiya inay wax wada xaliyaan in middo meelka taalinayo cabsina waljamaca waan baxnay bay leedahay xaaf halkaasuu joogaa musharaxiintii waa qaylinayaan odayaashii waa qaylinayaan waxaasoo dhanna waxaa keenay waxa waaye hanaankii la rabay in loo maro ayaa si degdega loo dul maray oo ahayd qabaailku inay hadlaan wada hadlaan wixii hore inay meel isla dhigaan markay meel isla dhigaan qolo waliba ahiba inay soo doorato dadkii mateli lahaa iyo siyaasiyiintooda iyo muxuu ahay culummadooda iyo dadkooda kaleeto ganacsatadu ay muhiim tahay dadkaasi inay intay wada fariistaan yidhaahdaan war labada xildhibaanaan leenahay ama shanta aan leenahay yaan ka dhigannaa yaana mateli kara oo iyadoo hoos heshiis laga yahay muxuu ahay xildhibaano badan oo laga daba qaylinaya aysan jirinin muxuu ahay laiscaburinaynin in markaa hoolka laysugu yimaado madaxdii la doorto waxaa aniga ii muuqanaya yacni in ay jirto yacni dadejin dhicisayn keeni karta waxaad moodaa inay jirto sidii 2016 loo dhisay oo markaas lagu dhisay 100% wax dowladda raacsan ha la keeno waddadii in la hayo ayaa muuqanayo waddadaas oo laga leexana maamul dadkaas anfaca lama dhisayo dadku waa inay raalli ahaadaan dadka matelaya oo qaylinaya oo dhanna waa in meel la isugu geeyaa oo dib inta loo wada hadlo waxaa khilaafaadka jira la dhameeyo hore loo socon karayo in la gaaro waay haddii sidaan hadda socoto wax lagu dhiso ama cabdixakiin xildhibaan cabdixakiin uu sheegayo yacni cabsi waxaa jirta waxaas dadka inaysan u shaqaynin
waa mahadsan tahay xildhibaan cabdullaahi oo qadku ka go-an waa soo gelin doonaa waxaan siinayaa xildhibaan cabdixakiin xildhibaan cabdixakiin walwalka dadka qaarkiis ay qabaan ma idiin muuqataa
horta arrinta uu ka hadlay xildhibaan cabdullaahi oo dardiga murashaxa nafirkiisa mashtinka madaxweynaha ku jira arrinta uu ka hadlay oo ku saabsan inka iyo waqtiga loo hadal inay tahay waxaan umaleynayaa markii la fiiriyo taariikhdii hadda dambeysay soomaalida ay wax dheeranaysay guddoomiyaha baarlamaanka marka la doorto ilaa inta madaxweyne laga doorto jadwalka sida cabdi loo sameeyey galmudug loo sameeyey xilliga ugu dheerinay tahay waan umaleynayaa yacni 15 ayaa u dhaxaysa maalinta guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha galmudug la dooranayo mana ka dhicin xataa federaalka oo 2016 aqalka sara ay dooranayeen kama ayna dhicin waqti intaa leegnilo inay u dhaxayso marka horta deegaan fiicana la bixiyo xagga kambaynka iyo cidii doonaysa inay kambayn garayso mana umaleynayo inuu dariir keeni karto 89 xildhibaan oo magaalo yaro mashmuxeed la yihahdo isla jooga aragooda iyo culays ina keeni karto marka taa intaasaan ka dhiirayo midda hadda kaham oo ka hadlayo fajirwax oo ku saabsan in wax la dedejiyey muddo 8 bilood hadda la joogaa mashmuxeed 8 bilood marka shaqada maalinba meel laga soo fujinayay ama maalinba meel laga soo xalinayay ma umaleynayo in degdeg la dhihi karo waxa 8 bilood haddii dowladdu ay doonayso in iyadu siday rabto ku dhisato ama ciday rabto ay keento waxaasi inay baahnan in waqtigaana boodan la geliyo uma baahnan in la jigaano dan in la bixiyo 8 bilood in laga shaqeeyo lagu soo laabto la fadhiyo dhisanreed uma aynan baahnayn laakiin xeerkan soo gaarsiiyey waxay waxda kaga faal yahay oo u dhay dadka baahidooda iyo dareenkooda in la abuuro haddana waxay u muuqataa de sida hadda aan sheegayno in mana aan arkin ficlan dee cabasho ku saabsan xagga xildhibaanadii lasoo xulay dhowr kaysi u jireen oo odayaal ay ka qaylqayliyeen oo odayaal ka hadleen oo media isticmaaleen, laakiin haddii mid walba gaarkiisa loo fiiriyo waxaa dhici kartaa oo ina sida saxda u tahay qofalbaab inuu qiimo in dhowr sameeyo ba qofalbaab idaacaduu ka hadli karaa, laakiin qofku muxuu ka hadlay ayay tahay in la qiimeeyo. Matalan waxaan xasuustaa odayaal nabadoonnada reeraha ka mida oo hadleen, laakiin dee hadalkooda qaar uu ku salaysnaa inay iyaga 180 kamid ahaayeen oday oo ina xabidaanna galmi digna inay
qaarkood
aan xasuusta inay ishiida ugu muhiimsan ka hadlayeen inay eed calisuma qaartay kuraasteedii feero kaleeta kuraas ay leeyihiin inay saxiixaan inay saadinayeen. Marka waxyaabaha noocaasoo kaleeta ayaa ku khaldan xageesta saxda jirta in la fiiriyo u baahan tahay.
Laakiin
maxaa loo hadlay dee lama soo dhamaystiri kara. Dadka soomaaliyeedna waa way hadlaan, idaacadana way haystaan ay ka hadlaan, marka lama wada xakameyn kara. Waxaan sababaa oo brasilkan halkan anaga aan u joognay sida sideeda bareeda laga soo shaqeeyey inuu yahay cidda maanta dowladda ku dhaliilaysa shaqada ay ka hayso halkan oo ma hayso si gaar ay wax u wataan.
Waa mahadsantahay, waa kugu soo noqon doona
qofka kalaa jira, qofka la jeclaan lahaydaa jira inuu shalka qabto. Laakiin dee waxaa la rabaa qofka aad la jeceshahay maxaad u samaysay oo awooda
waa maadsanta waa kugu soo noqona xildhibaan. Ha xildhibaan cabdixakiin waa kugu soo noqon doona haddii aad hadda nagu soo birtay halkaad nagala socoto. Waa v o a Washington, waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaanu ku eegaynaa toddobaadkan arrimaha galmudug. Waxaa marti inoogu ah cabdulaahi maxamed shirwac oo kamid a ururada bulshada rayidka ah ee muddada kasoo shaqeynaya arrimaha soomaaliya kuna sugan muqdisho, xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo kamid a mudanayaasha baarlamaanka federaalka haddana ku sugan dhuuso mareeb, iyo xildhibaan cabdulaahi faarax wehliyo isna ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah kuna sugan dhuuso mareeb, goordhoweydna iska casilay xilka wasiir dowlaha arrimaha gudaha kana mid a musharaxiinta galmudug. Xildhibaan cabdulaahi, xildhibaan cabdixakiin waxa uu sheegay in wax la dedejiyo aanay jirin muddadii ugu dheereyd ee doorashooyinka dalka taariikhda marka la fiiriyana ay tahay tan galmudug oo hadda muddo 2 toddobaada xilliga gudoomiyaha la doortay iyo xilliga madaxweynaha la dooranayo inay u dhaxayso. Marka maxay taa waxaa isleedahay waa la dedejiyey oo waa ahayd in loo cag dhul dhigo oo layska wareysto?
Waa mahadsantaha walaashay. Waxaan leeyahay proceskii xildhibaanada waqtigii lasoo dhisay iyo dib u heshiisiinihii iyo waqtii soo qaadatay waa sax fatray qaadatay, laakiin runtii wixii lasoo dhisay markii lasoo diyaariya la rabay in doorasho lagu galo waxay u baahan tahay waqti fiican, ay u baahan tahay fursad in laysku siiyo, maadaama xildhibaanadu ay dad cusub hadda lasoo kala yihiin, in murashixiinta iyo xildhibaanada cusub fursad laysku siiyay waqti isku qaataan runtii la siiyo, ay isku bartaan, ay ku kala kaambeyn garayaan. Runtii haddii dee xildhibaankii murashixiin uusan garanayn aaraadooda iyo fikradahooda iyo waxyaabaha ay maaragtay istraatijiyooyinkooda uusan fahamsanayn, uusan isgaranayn, runtii haddii hool doorasho laysku keenay la yidhaahdo kala doorta dadka way adkaan doontaa, dad aanay kala garanin si ay u kala doortaan. Marka degdega laga hadlayaa waxaa waaye in keliya fursad ku filan aan la siinin murashixiinta iyo xildhibaanadii inay isdhex.
Marka waxaa ka wadaa muddada ma aha, laakiin xildhibaanada wax dooranaya ayaan galaangal loo lahayn oo meel gaar ah lagu haya.
Inta badan runtii xildhibaanada la dooranayo ee lasoo doortay inta badan dadkii u kaambeyn gareeyey runtii iyo dadkii ku dadaalay inay xildhibaana noqdaan ayay unbaa weli galaangal u leh, weli bulshada dhexdeeda aad inay soo gelin runtii si ay isku dhex galaan iyaga iyo murashixiinta kale ee ay qaaraa iyo fikrada isku dhaafsadaan.
Meeshaasi waxaa ka muuqanaya labada xildhibaan hadalkooda iyo xaqiiqada meesha ka jirta ula waayay waxyaabaha faahfaahintooda iyo magaciisooda ee aada naga xogaansanyi. Waxaa ka muuqanaya yacni dowlad dhisidii fasaxanimadii ay u baahnayd inay meesha ka maqan tahay, in weli maxuu ahay ra-yiga ra-yi tooxsi inuu jiro, nin tooxsi baa lagu jiro, laakiin hadda waayahan dambe waxaa bedelay waxa la yidhaahdo ra-yi tooxsi ayaa bedelay, oo qofku waxa uu isagu rabo oo keliya ayaa saxa oo muuqda. Aniga waxaan arkayaa waxa waaye anigana kaligay maana bulshada rayidka ah dadka aan doorashada ku jirinin jeclaan lahaa in meeshaasi wax laysku waafaqsan yahay, hogaan laysku waafaqsan yahay oo dadka u shaqaynaya inuu halkaa ka yimaado. Wana waxaa noo muuqanaya dadkii waxaas wada sabayn lahaa maanta inaysan heshiis ahayn. Waxaa weliba taas kasii daran inaanan heshiisiintoodii lagu mashquulaynin ee waxyaabo kale lagu mashquulayo. Marka meeshaasi halis baa ku jirta, halis siyaasadeed ayaa ku jirta, farshaxanimo xumaa ku jirta. Marka waxaa soo bixi doonaay waxay noqon doonaan waxaan wax weyn ka bedelayn ama kaba sii daran 2016.
Mahadsantahay. Waxaan siinayaa xildhibaan Cabdixakiin, haddii mar musharaxiinta inta badnayd iyo qayb ka mida dadkii deegaanka degnaa ee cabashadaas qabaan, maxaysan adiga iyo dadka kula fikirka ah ee siyaasiyiinta kale aysan idinkugu muuqan in arintan wada hadal iyo xal loo raadiyo oo aan laga gudbin?
Aad baa mahadsantahay. Horta waxaan rabaa inaan marka hore xildhibaanada horta meel kumay xareysna, cidna umay xirna, hadda reer jooga 2019 ahay xildhibaanadu waxay ka yimaadeen qabaa'il qoysas deegaankan wada degan, galmudugay ka wada yimaadeen, murashiintuna raac bay ka yimaadeen. Marka horta ma fureeyo cidcid u xiran inay jirto, cidcid qori ku hayta ay jirto, ilmihoodii degan yihiin, kafateeriyada yimaadaan oo shaah ka cabaan, way isu furan yihiin ayagee murashiintu way is arki karaan. Kaambeynkana xilliga aan sheegan waxaan aaminsanahay xilli ku filan inuu yahay. Waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo mustaqbalka ka hagaajiyo. Oo midda koowaad ay tahay dib u heshiisiinta inaan waqti ku filan la siinin. Horta dee macluumaada hadday naga maqan tahayna waa inaan raadinaa, haddii ay naga khaldan tahayna waa in la saxo. Laakiin dee xilliga dheer ee halkan la joogay wixii laga shaqeynayo dib u heshiisiin ahayd, dadka taladani ay ka baxayso inay wada tashtaan go-aan gaaraan bay ahayd. Culimada Ahlusunna oo halkan jooga ayaa la siiyay 20 xildhibaan, iyada oo kii xagga u lahaa 20 xildhibaan, reerihii xagga u lahaa, odayaashii dhaqanka ee xagga u lahaa ee gelmud ay joogaan ayaa iyaga la siiyay inay soo falaan. Markay soo faleen oo baarlamaankii intii kaleetana odayaashii dhaqanka ay soo faleen oo laysu yimid, oo baarlamaankii ay guddoon doortay kadib 20 xildhibaan ama qayb ka mida baarlamaanka ee gelmudug meeshuu rabaa ka yimaadeen inay tala gaara iyo ra-yi gaara oo ay cid gaara ay kala soo fashanayaan go-aamada baarlamaanka dhexdiisa inay yeeshaan, waxaan u malaynayaa waa halaga heshiiyey iyo halaga wada hadla mahadda u baahan maaha. Galmudug mar hadday yeelatay muasasadan oo hay-addii ugu horreysay ee sharci dejin uguna weynad galmudug mar hadday abuurantay, iyadaas tahay shaqada inloo dhaafo, iyaday ku timid compromise iyo wada hadal iyo heshiis la gaaray inay ku dhisantay ku timid. Laakiin dee iyadii haddii gadaal gacanta looga sii bado, cidda gacanta uga dhagan ee gadaalka uga dhagan ee aan ogolayn inuu baarlamaankaasi isla shaqeeyo, ciddaasa khaladka xaggeeda ka jira. Kama jiro murashiciinta, kama jiro murashiciinta kaliya waxay ku qaldan yihiin oo culayska murashiciinta uu yahay. Waxa weeyaan waxay ku qanaacadoodii waxay ahayd inay ku qancaan baarlamaanka, waxay ahayd sharciga inay intooda badan wax xildhibaanadka murashiciinta ama in ka mid ah xildhibaana baarlamaan ka tirsan yihiin baarlamaan go-aamadii socod haldheeriya ku qaataa, rabadiyada ku qaataa, ee lama soo tashto oday, lama soo tashto sheekh, lama soo tashto mu-asasada iyo hay-adka mid ka badbaysa. Marka mar haddii baarlamaankii fariistay oo u fiirsay 13 xildhibaan ayaa guddiga doorashada loo qabtay, 13 xildhibaan guddiga doorashada loo qabtay, 5 ka mid ahaa waxay ka yimaadeen culimadii Ahlusunna iyo 20 xildhibaan ka yimaadeen, 8 madax way ka tid. Waxaad dareemi kartaa nisbada marka loo fiisho baarlamaan 69 kala ahaa, xataa haddii laba gurub laga dhigo, inaan si cadaalada xataa loo qaydin oo ayaga sabirsi loo sameeyo.
Waa mahadsanta, waa kugu soo noqon doonaa waqtigan hayo.
Go-aamadiisa aqlabiyad kuma qaadan karo, maaha cid in lagu qanciyo, mana aha in daylab lagu dhaliilo. Murashaxa cid ka raadinaya ee raba inuu dalgudu dhexdeeda ka tartamana waa inuu baarlamaankaas aaminaa ee iyaga wax ka raadiyaan.
Waa mahadsanta.
Daro iyo anshaxuma siyaasadeena isgaarkaaga maaha.
Waa mahadsanta. Haye xildhibaan Cabdullaahi Weheliye.
Waa mahadsanta xildhibaankuna waa mahadsan yahay runtii. Annaga galmudug aan joognaa, xogogaalna waa unahay galmudug iyo sida wax u socdaan iyo meesha kasoo bilowdeen iyo waxyaabaha jiro hadda taagan runtii. Waxyaabaha aan la inkiri karinaa jiro runtii. Xildhibaanadu qaababay ku yimaadeen, beelo dhaqanay ka yimaadeen, beelaha dhaqana ka yimaadeen, markii imaanayna dad baa galaangal u lahaa. Runtii cabsiyo badan baa jiray oo xildhibaanada ku jiray, oo xataa usbuucii ugu horreeyey ee adkaatay xildhibaanada in kaaras la siiyo oo qaarkood ay leeyihiin ma kula kulmi karno qofka murashaxa, lama kulmi karno ilaa aan kaar qaato haddii kale baarlamaanka laga saaraya. Runtii waxyaaba badanaa jiray oo xaqaa'iq ahaa jira runtii, oo la rabay in wax laga qabto dadkan la isdhex geliyo runtii. Waxaan ka warhaynaa murashaxiinta in badan oo kamida inay xataa
intay casuumada sameeyeen ay xildhibaanadii ku beesha ahaa u yeereen, ay ku yidhaahdeen xildhibaanadii ku beesha ahaa ma imaan karno, waan baqaynaa. Waxyaabahaas waxyaaba la qarin karo maaha, laakiin waan kala hadalnay runtii gudoonka baarlamaanka, waxaan kala hadalnay inay u sameeyaan wacyigelin iyo training in loo sameeyo xildhibaanada oo loo sheego waajibaadka xildhibaannimada, xasaanadooda, iyo maxaan ku yihahdaa waxyaabaha u qalma iyo waxyaabahaan u qalmin.
Marka maxaa u sugteen xildhibaan Cabdulaahi, maxaa u sugteen ilaa laga doorto gudoomiyaha, oo haddii ciladahan aad horey u aragteen aad markaas aa u diidi weydeen ama aad uga war falcelin weydeen?
Runtii ciladaha dad badan oo ka falceliyay way jiraan. Waa dadkiin odayaal fara badan oo deegaanka ka hadlay oo culaysii soo fuuleen. Waxyaabahaasoo dhan waa lasoo maray, cabashooyin badan waa la gudbiyey. Runtii wax badan oo badan badanna waxaa loogu dulqaadanayaa, oo ay tahay runtii in dulqaad badan loo muujiyo galmudug in horta ay lugaheeda isku taagto dhisanto. Boqolkiiba boqol yacni wax saxa ma dhismayan, laakiin at least boqolkiiba sideetan boqolkiiba sagaashan wax la aqbali karo inay kasoo dhismaan ayaa muhiima. Wixii daldaloolaho
jirana
runtii iyadoo loo tanaasulayo galmudug ayaa la aqbalay.
Waa mahadsantaa, waa kugu soo noqon doona. Waxaan siinayaa Cabdulaahi Shirwac. Waa ujeedaa meesha hadda arrinta galmudug ay marayso iyo taariikhdii iyo wixii ay soo martay, maxaa adoo soo koobaya halka u aragtaa?
Halku horta waxa weeyaan meeshan marka wax la dhisayo dhinacyo ayaa muhiim ah, iyaga ayaa kasoo qeyb gala. Dhinacyadii muhiimka ahaa qayladooda in la dhigiyo waayo, waa in la wada hadlo hawsha maaragtay dhulka la dhigo, la wada hadlo habeena, la wada hadli kara laba habeena, la wada hadli karaa. Anigu waxay iigu muuqataa haddii sida hadda ay u karataa taagan tahay madaxweyne la doorto, waxaa muuqanaya inaan waxba laga baran khaladkii iyo induufkii dhacay 2016. Halisima ay magaaladu deegaankaasi ugu jiro inuu dhaxlo maamul aan shaqaynaynin. Midda kale oo meesha uu ku jirta waxa waaye, deegaankaasi waxa weeyaan qeyb kamida Shabaab ahays, qeyb kamida waxaa laga yaabaa inay iyaduna meelo kale ka tirsan tahay ayaa dhici karta. Shalay waxaa la isu keenay 4 maamul ama 3 maamul ayaa la isu keenay. Maanta in loo noqdo maamuladii waxay noqonaysaa ayaa darro weyn oo shaqeed ayay noqonaysaa. Marka anigu waxaan dhihi lahaa dadka garwadeenka ka ah dowladda federaalka Soomaaliyeed inay dhegeysato cabashooyinka ka imaanaya xubnaha muhiimka
ah
muhiimka aan ka hadlay
aan
sunna waljamaca oo kaleeto iyo madaxweynihii oo kaleeto, in la dhegeystaay way mudan tahay qaba.
Waa mahadsanta. Waxaan siinayaa xildhibaan Cabdixakiim, maxaa u aragtaa xalka adoo soo koobaya gabagabadii barnaamijka?
Yani xalka waxaan isleeyahay wuu cadyahay, waqti ku filina la siiyey dhegeystiin, waqti ku filina la siiyey in la wada hadlo. Galmudug waxay soo gaartay heerkii ay baarlamaan iyadoo ay leedahay u dhismo. Waa in dadka Soomaaliyeed iyo deegaankan degan galmudug iyo siyaasiyiinta tartamaya intaba ay ku qancaan baarlamaankooda, waa inay iska sharaxaan, waa inay iyaga cod weydiistaan, waana in kalsi loo dhaafo shaqadii sida waajibkiisa dastuuriga ah inuu guto cidda galmudug kusoo baxda oo baarlamaanka ku doortana la wada shaqeeyo, ama atraafka siyaasiga ah ee doonaya ama dhinacyada siyaasadeed ee hadda cabashada muujinaya cabashadooda. Waxaa aaminsanahay dadka reer galmudug inay aad u ogyihiin inaanay jirin meesha agtooda inaysan oolin waxa ay ka cabanayaan cabasho cadaalada inay sameyn cabashadooda, cabasho ku salaysan qanaaca la-aan siyaasadeed iyo maxaa la yidhaahdaa inaysan xataa ahayn laakiin waxa la yaqaano oo la og yahay waxa aad rabto oo in magaalo hadnacad u baahan tahay oo in lagula xaliyo adagta waa inay jiraan. Sidaan aqooni waxa ay u baahan yihiin oo u baahan in maalin walba xarag laga furo oo ay mid kala dhintaan oo mid kale laga furo oo mid kala dhintaan danta iyo masaalixda dadkana loona sugin karo. Kuwa cadowga haysto in laga xoreeyo u baahan ma sugi karaan, kuwa dhibaataysane horumarka u baahan ma sugi karaan. Murashakiintana taladiida ugu dambeeya waxa weeyaan baarlamaanka galmudug inay aaminaan inuu yahay baarlamaanka galmudug ee galmudug matalaay, inaynan ma fowdo iyo maxaa la yidhaahdaa inay doorashadii carqaladeeyaan iyo inay idaacadaha ka yidhaahdaan waa la qeybsan yahay, macno inayna galmudug u sameynaynina inay ilaahay kala saartaan baarlamaankana hortagaan kalsoonidana weydiistaan. Insha allah qofkii ilaahay uga daraa madaxweyne ka noqonaya galmudug.
Waa mahadsantaa. Haye, waxaan siinayaa xildhibaan Cabdulaahi Weheliye.
runtii anigu waxaan aaminsanahay aan ku dardaarmayaa galmudug meel fogaa laga keenay, waqti dhaarna waa lasoo geliyay. Runtii isku tanaasul iyo isku raaraadin iyo isku jiijiibis iyo maaragtay ayaa meesha lagu keenay. Runtii muddo 3 sano ayaa proceskan dib u heshiisiinta galmudug ee soo socday ee hadda maamulkan ugu dambeeya lagu dhisay. Waxaan qabaa aniga wixii 3 sano runtii aan soo wadnay inaanan ku dhammaystirin buuq iyo eed iyo qaylo. 95% shaqadii loogu talagalay in lasoo qabto waa lasoo qabtay, wax dhibaatooyina maxaan ku rahdaaye hadda aan la xallin karin oo ka dhacayna ma jiraan. Waxaan qabaa aniga inta yaree dhiman waa la dhammaystiri karaa, hal tanaasulaad ha la muujiyo, aan sunna waljamaca inta loo raadiyo lagama maarmo, maamulka lagama maarmo, murashaxiinta cabashooyinkooda hal xaliyo oo hala dhegeysto, xildhibaanadana runtii time ku filan oo ay murashaxiinta ku kala bartaan qaaraadooda iyo fikradahooda hala siiyo. Wixii intaas ka dambeeyana waxaan aaminsanahay in doorasho rasmi ah oo xalaal ay ka dhici karto haddii la yiraahdo, laakiin yaan waxba la gedgejinin runtii meel fogaa loo socdaa. Wax adag oo bulshada Soomaaliyeed iyo adeegaana loo socdaa geedkii orod lagu fuula runtii waxaan dhihi lahaa oradaa looga degaa, hala qanciyo dhammaan darafyada cabashooyinka qaba, waana la xalli karaa.
Aada u mahadsantihiin dhammaantiin, Cabdulaahi Shirwaac, xildhibaan Cabdulaahi Wehliye iyo xildhibaan Cabdixakiim Macalin, aada u mahadsantihiin. intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa toddobaadkan aanu ku eegaynay arrimaha maamul samaynta galmudug iyo xaaladaha ku xeeran. Waxaa barnaamijka ka qayb galaya Cabdulaahi Maxamed Shirwaac oo ka mid a ururada bulshada rayidka muddo fogna kasoo shaqaynaya arrimaha Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho, xildhibaan Cabdixakiim Macalin Axmed oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah haddana ku sugan magaalada Dhuusamareeb, iyo xildhibaan Cabdulaahi Faarax Wehliye oo isna ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya, maalmo ka horna iska silay xilka wasiir dowlaha arrimaha gudaha kana mid a musharixiinta galmudug. Intaan mar kale dib ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
tahay aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka. Haatanna qodobadii wararka ugu door korona haddaan idinkugu celinno. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay jidka u dhexeeya Balcad iyo Jowhar maanta. Sida idaacadda VO a ay u sheegeen ila wareedyo ku sugan magaalada Balcad, qaraxan ayaa lala beegsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada dowladda oo maraya deegaanka Sayga oo waqooyiga ka xiga magaalada Balcad. Qaraxan ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen askar dhowr ah. Gurmad ayaa la sheegay inuu u socday oo dadkaasi ama askartaasi dhaawacantay lagu daadgureynayay. Wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn maanta oo Jimco ah ayaa ah maalinta u dambeysa ee soo bandhigista dooda dacwadda xilka qaadista madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee ay jeedinayeen maalmihii lasoo dhaafay sharci dejiyaasha xisbiga dimuqraadiga ah ee ay ka horjeedinayeen aqalka senatka oo haatan dacwaddu ay hortaallo. In xafiiska laga eriyo madaxweyne Trump ayaa ah mid aad u adag maadaama jamhuuriyiintu ay ku badan yihiin aqalka senatka, laakiin weli dimuqraadiyiinta ayaa ku dadaalaya ama jeedinaya hadallo ay kaga codsanayaan xubnaha jamhuuriyiinta ee boqolka ah ama xubnaha labada xisbi ee golaha senatka ee boqolka xubnood ah inay xilka ka xayuubiyaan madaxweyne Trump. Haatanna dhinacii kaalmaha suugaanta aanu dib ugu noqono, sidii aad wararkaba ku maqlayseen, Daa'uud Cali Masxaf, fanaanka weynaa, ayaa ku geeriyooday magaalada jigjiga ee deegaanka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya. Waxaana dib ugu noqonaynaa mid ka mid ah kaalmihii suugaanta ee Allah u naxariise Daa'uud Cali Masxaf. waa heestii daalo fanaanka codka baxsanaa Daawud Cali Masxaf oo maanta ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caweysnimo oo halkan si wada jir idin kala socodsiinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhinaca soo saarista Jimmy, tani kulanti dambe nabadgelyo.